Labadiena, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Karolina Mickutė, esu Lietuvos Laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė. Gali būti, kad jums vaistus išdavė ne vaistininkas, o vaistininko padėjėjas. Šie specialistai, dar kitaip vadinami farmakotechnikais, iki šiol vaistinėse galėjo dirbti savarankiškai, bet prižiūrimi vaistininko nuotolinio ryšio priemonėmis. Pavyzdžiui, prireikus paskambinti konsultacijos dėl konkretaus vaisto. Nuo Liepos mėnesio šios galimybės turėtų nebelikti. Vaistus išduoti ir kitas farmacinės paslaugas teikti galėtų tik vaistininkas. Kol vieni nerimauja, kad tai dėl to gali užsidaryti mažesnės vaistinės regionos ir daugybė žmonių netektų savo darbų, kiti teigia, kad farmacinių paslaugų kokybė tik gerėtų. Apie tai šiandien kalbame su Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos vadove Lina Ganatauskienė. Labadiena.
Labadiena. Na, taip pat farmakotechnikų problema, aš atsiprašau, ar galiu kalbėti?
Prašau, žinoma, prašau.
Farmakotechnikų problema iš tikrųjų iškilo jau nuo 2006 metų, kada buvo priimtas naujas farmacijos įstatymas ir atsirado naujas reglamentavimas. Ir tie farmakotechnikai, kurie buvo parengti iki to laiko, iš tikrųjų prarado galimybę dirbti taip, kaip jie dirbo lygi šioliai. O jie turėjo licenciją savarankiškai farmakotechniko veiklai. Na ir jų profesinės kompetencijos leido visą tai atlikti. Tačiau įsigalėjus naujam reglamentavimui, na kaip ir Europos Sąjunga direktyvomis apribojo tų farmakotechnikų veiklą. Tai šis klausimas iš tikrųjų mums yra labai gerai žinomas, nes Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga nuo pat pirmų dienų iš tikrųjų bandė atkreipti dėmesį į tai, kad tie žmonės yra parengti iki įstatymo ir yra pažeisti jų teisėti lūkesčiai. Manome, kad ta situacija tęsiasi iki dabar ir norima kažkaip, na, užbaigti turbūt tą problemą, išspręsti iki galo, tačiau manau, kad teisiniai argumentai yra aukščiau. Bet kokio politiko pasisakymo, ministro pasisakymo, taigi tos įgytos kompetencijos, kurios buvo įgytos iki farmacijos įstatymo priėmimo, jos turėtų būti nepažeidžiamos.
O gal pradžiai ir įsivesti tas pačias sąvokas, tai suprantame, kad farmakotechnikai ir vaistininkai abu yra specialistai, bet nebūtinai atlieka vienodas funkcijas. O gal kaip tik jie gali ir kartu darbuotis, gal nebūtina vienu iš viso, kaip sakyti, atsisakyti teikiant farmacinės paslaugas?
Na taip, tai yra, farmakotechnikas yra farmacijos bakalauras, tai yra aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas, vaistininkas yra magistras. Magistras šiai dienai yra farmacinės veiklos vadovas ir jo funkcijos, aišku, žymiai aukštesnės yra. Tai taip, kad ir tas yra specialistas, tačiau jų funkcijos yra persipinusios, kadangi vaistinėje teikiamos paslaugos, na, jos iš tikrųjų nėra atskirtos.
Ir suprantu, kad šitas klausimas vis tęsiasi, vis grįžta jau beveik daugiau negu dešimtmetį, tai tikrai. Bet žinau, kad buvo suteiktas tam tikras pereinamasis laikotarpis farmakotechnikams pakeisti savo kvalifikaciją ir pakelti ją. Tai ir buvo ta galimybė realistiška pasinaudoti, nes kaip tik šiandien ministras Dulkys minėjo, kad vis dėlto kai kurie pasinaudojo šią perkvalifikavimo galimybę, kiti ne.
Na, žinote, manau, kiekvieno žmogaus gyvenimas yra tiesiog, na, unikalus ir individualus. Ir manau, kad atsisakyti ar mažamečių vaikų auklėjimo, ar pagyvenusių tėvų lygos atveju atsisakyti slaugimo, žmonės tiesiog rinkosi, nes tai buvo tiesiog, na, klausimas pastatytas ir tu turi, praktiškai pasirinkimo tu neturi, arba tu mokaisi ir po to, na, kaip ir ribojamos tavo profesinės galimybės, arba tu darai tai, kas tau yra privaloma.
Supratau.
Taigi, manau, kad tie žmonės, kurie gyveno atokiau nuo Vilniaus ir nuo Kauno, na, turbūt nelabai turėjo galimybę, nes iš tikrųjų, jeigu rinkosi tokią profesiją, tai žmonės turbūt ir galvoja susieti savo gyvenimą su šia profesija. Tačiau tie farmakotechnikai, kurie nebaigė tų studijų, bet jie buvo parengti iki 2006 metų, per šitiek metų jie įgijo dar daugiau profesinių praktinių kompetencijų, užsitarnavo pagarbą bendruomenės Ir tikrai niekas neskiria, kad paslaugą teikia vaistininkas ar farmakotechnikas. Tiesiog visuomenės pasitikėjimas vaistininkais, na taip apibendrintai kalbant, na yra tikrai didžiulis. Ir į vaistinį ateina žmonės ir pasitarti, ir išsikalbėti, ir tiesiog ir farmacijos specialistas tampa ir psichologu. Na, žodžiu, tos veiklos yra beribės. Bet menkinti tuos žmonės, kurie iš tikrųjų turi didelę profesinę praktinę patirtį, 20 ir daugiau metų, manau, valstybė turėtų apsispręsti, ar tokią kainą atsisakyti šių žmonių profesinių žinių, jų kompetencijų, nes iš tikrųjų jie tikrai turi galimybę, ją užsitarnavo ir keldami profesinę kvalifikaciją ir tikrai tai gali daryti toliau. Kokią ateitį pasirinks Lietuva, kokį modelį pasirinks, kokį farmacijos specialistą nori matyti vaistinėje komandoje, tai čia jau yra valstybės apsisprendimas. Tačiau tie teisėti lūkesčiai, kurie buvo pažeisti 2006 metais, na, teisingumas turėtų vis tik tai būti.
Tai ir kalbant tuomet apie tą valstybės, turbūt čia reikia kalbėti apie Seimo narių apsisprendimą. Prie mūsų diskusijos taip pat prisijungė Seimo narys sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas. Labą dieną, gerbiamas Antanai. Jūsų tada noriu ir paklausti, kaip taip išeina, kad kaip jūs pats vertinate, kad jau tiek dešimtmečiais niekaip nepavyksta sutvarkyti farmakotechnikų veiklos reguliavimo. Ar iš vis bevertai teisinti dabar tokį reguliavimą, kuris jau taip niekaip ir neįsigalioja? Nes būtent jūs ir pateikėte, kad tu su kolegomis įstatymo projektą, kuriuo, sakykime, įtvirtinumėte tai, kas jau dabar yra taikoma, įprastinė praktika. Farmakotechnikas teikia paslaugas, veikia savarankiškai, prižiūrimas vaistininkų ryšio priemonėmis.
Tai išties įsigaliojus direktyvai, kuri nurodė, kad farmakotechnikų veikla turi būti kontroliuojama ir šalims narėms leido pasirinkti tą farmakotechniko darbo kontrolės būdą arba nuotoliniu būdu, arba tiesioginiu būdu. Lietuva pradžioj rado galimybę suteikti teisę farmakotechnikams pabaigti studijas ir įgyti vaistininkų specialybę, tada buvo tai galima, bet dėja ne visi sugebėjo dėl šeiminių aplinkybių, lėšų trūkumų ir panašiai ir panašiai. Ir šiandien jau tokių testinių yra tik tai testinis, tokių testinių studijų nėra, turi būti vientisos studijos, kad įgyti vaistininkų specialybę. Dabar Lietuva kažkodėl tai pasirinko patį griežčiausią farmakotechnikų darbo veiklos kontrolės būdą, tai yra nuo šių metų Liepos pirmos dienos kiekvienoj vaistinėj kartu turėtų dirbti farmakotechnikas ir vaistininkas. Akivaizdu, kad tokiu būdu gali užsidaryti kai kurios mažesnis vaistinis. Ir ar tikrai taip toks griežtas reguliavimo būdas yra reikalingas, nes kolegė prieš tai šnekėjus yra teisi, kad vis dėlto žmonės turėjo savo interesus, turėjo lūkesčius ir dabar staiga kažkodėl jie pasidarė lyg ir beveik nereikalingi, jų veiklą turi kontroliuoti šalia stovintis žmogus, nors toli žuvų tai to visiškai nereikia. Kitas dalykas, kad Europoje yra šalių, kurios pasirinko kitokį kontrolės būdą ir Danija, ir Portugalija, ir Skandinavijos kitos šalis, kada sėkmingai kontroliuoja farmakotechnikų veiklą nuotoliniu būdu, kas yra Lietuvoje keli metai. Tai va, kodėl mes turim priimti griežčiausią įstatymą, ignoruodami savo žmonės, kurie daug metų dirba, įgyja patirtį ir panašiai. Kitas dalykas, apie ką reikėtų mums kalbėti, kad kai kurios šalyse Europos Sąjungos yra tokia trikapakopė sistema, kada vaistininkų padėjėjų vadinamas žmogus baigęs kursus, studijas apie pusantrų metų, tada iš tikrųjų jisai yra tiesiog vaistų išdavėjas ir šalia visada turi būti vaistininkas. Dabar mūsų farmakotechnikų studijos trunka 3 su viršum metų ir jie įgyja aukštą įsilavinimą, tai aš manyčiau, kad ta tradicija juos vadinti ne tik farmakotechnikais, bet skliaustuose ir įstatymę vaistininkų padėjėjais yra jau nelogiškas dalykas ir tikrai aš galvoju su kolegomis, ar nereikėtų vis dėlto galvoti, kad juos reikėtų pavadinti jaunesniaisiais vaistininkais ir tada jaunesniųjų vaistininkų darbo kontrolė tikrai galėtų būti de facto nuotoliniu būdu. O tų, kurie baigė studijas ten pusantrų metų, be abejo, kad jie tada turėtų vadintis vaistininkų padėjėjais. Bet čia tolesnis ateities klausimas. Tai mes esam pateikę įstatymų projektą, kad vis dėlto asmenys, kurie baigė studijas iki 2006 metų, kada įsigaliojo direktyva, ir jie sėkmingai iki tos direktyvos įsigaliojimų dirbo, turi didžiulę praktiką, jokių klaidų praktiškai nėra fiksuojama, nebent kolegi šalia sėdinti jūsų patvirtintų kitaip. Tai tie žmonės turi didžiulę patirtį ir jokių klaidų nedaro, baigia aukštą išsilavinimą, netgi kursai. Per 5 ar 4 metus jie turi įgyti 120 valandų kursus, jie lanko kartu su vaistininkais. Nėra atskirų kursų, jie tą patirtį ir žinias įgyja kartu. Tai manau, kad mūsų visuomenį diskriminuoti, išmesti iš rinkos, sužlugdyti netgi kai kurių, ne tik tai, kad vaistinių sudarimo, bet sužlugdyti kai kurių šeimų likimą, na, parlamentarai neturėtų leisti. Buvo labai gražiai kreipimasis iš Joniškio vienos kolegis, kuri gražiai aprašė savo gyvenimą, kuri turi didžiulę patirtį ir kažkodėl tai dabar jau jinai viena neturės dirbti. Dar vienas argumentas, mesgi sveikatų sistemoje kaip tik, kai pasaulis eina kita linkme, Europa eina Lietuva kita linkme, kad slaugytojom buvusio medicinos seserim suteikti daugiau teisių, išrašyti nedarbingumą kai kuriais atvejais, išrašyti kai kurios receptus, siuntimus, reiškia, kad nukrauti gydytoje. Čiagi mes einam priešingų keliu. Tie žmonės, kurie pilnai yra pasiruošę, kažkodėl tai atsiradus kažkokiam tai dokumentui, staiga renkamis patį griežčiausią kontrolės mechanizmą ir tikrai aš tos žmonės suprantu, todėl ir ryžausi teikti su kolegomis šitų įstatymų projektą. Tarp kitko, šiandien pas mane atėjo kabinetą buvęs Seimo narys Sungaila Gintaras. Ir pradėjo šnekėti, kaip yra blogai, kad nuo Liepos mėnesio Alytaus regione užsidarys kelius vaistinės. Man vardinu miestelius, kuriuose jisai lankėsi ir žmonės, žinodami, kad jis buvo Seimo narys, paprašė jo gelbėti juos. Ir aš va, turiu sąrašą tų miestelių, kuriuose galimai vaistinės susidarys. Tai matot, problema yra. Ir jeigu mes priimtume tokį įstatymą, kuris dabar kuriam jau po pateikimų yra pritarta, tai nenukentės niekas. Vaistininkam darbo atsiras daugiau, nes mes sakom, vaistininkas nuotoliniu būdu turės kontroliuoti, galės kontroliuoti ne begalinį skaičių farmakotechnikų, bet tik tai ne daugiau 3. Tai darbo vietos ant žemės pasaulyje užteks ne tik tai vaistininkam, bet ir farmakotechnikam ir dėl to nenukentės žmonės.
Kalbant tada jau apie pačias vaistinės ir vartotojus, noriu priminti, kad laidoje taip pat dalyvauja Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė Kristina Nemaniūtė Gagė. Labą dieną.
Sveiki.
Tai o kaip su tom mažosiomis vaistinėmis? Koks jų likimas laukia, nes suprantu, kad daugybė farmakotechnikų būtent tokiose ir dirba. Apskritai, man labai smalsu, kokią pridėtinę vertę vaistinėms ir žmonėms kuria vaistininkai ir farmakotechnikai.
Na, visų pirma, norėčiau pradėti nuo to ir apžvelgti situaciją Lietuvos vaistinių rinkoje. Ką mes iš tikrųjų turim, tai turim visuomenės apklausą praeitų metų gale, kur žmonės pasakė net 88%, kad jie yra patenkinti, kad šalia namų yra viena ar kelios vaistinės. Tai iš esmės tai, kad mes turim platų vaistinių tinklą, gerą vaistų prieinamumą, žmonės vertina. Ir mes ypatingai tą pastebėjom pandemijos metu, kai iš esmės negalėjo pasinaudoti sveikatos priežiūros institucijos žmonės ir ateidavo į vaistinės. Tai iš esmės mes turim tokią situaciją, kad turim platų vaistinių tinklą, žmonės patenkinti ir tikrai tikriausiai nebenorėtų grįžti tos laikus, kuomet vaistinėje reikia stovėti ilgą laiką eilėje. Kitas dalykas, mes turim nuotolinę prekybą receptiniais vaistais, taip ir kompensuojimais, bet mes matom, kad na, jeigu yra milijonas receptų per mėnesį kompensuojimų, tai nuotoliniu būdu iš tikrųjų yra, na, apie 1000 receptų per mėnesį. Tai iš esmės tikrai labai mažai žmonių naudojasi, nes ne visi turi galimybę ir prisijungti prie e-sveikatos, ne visi turi galimybę ir susipažinti, nes tikrai sistema nėra labai paprasta. Ir iš esmės, ką mes dabar kalbam, kad taip kaip šiandien dirba, tai yra vaistininkai ir farmakotechnikai dažniausiai didelėse vaistinėse dirba kartu. Ir jeigu jūs nuvažiuosite į vieną kitą vaistinę, ypatingai miesto centre, pamatysit, kad iš tikrųjų dirba keletas žmonių. Bet jeigu mes nuvažiuosim į mažesnės vaistinės regionuose, iš esmės gali būti tokių situacijų, kad farmakotechnikas dalį dienos dirba vienas. Tai reiškia, kad vaistininkas atvažiuoja patikrinti receptų, bendrauja su farmakotechniku nuotoliniu būdu. Labai svarbu pasakyti, kad nei vienos vaistinės negali būti be vaistininko, nes tik vaistininkas gali būti farmacinės veiklos vadovu. Tačiau ta nuotolinė priežiūra, iš esmės farmakotechniko reiškia, kad kai farmakotechnikui kyla vienokių ir kitokių klausimų, jis turi galimybę susisiekti. Iš tikrųjų, šiais laikais, kai mes ir nuotolį buvom persikėlę, ar kai yra galimybė nuotolį bendrauti net su gydytoju, čia tikrai turėtumėm tą galimybę turėti. Ir iš esmės, kas man atrodo labai svarbu pasakyti, kad mes sakom, iš esmės labiausiai palaikytumėm kad paliktumėm esančią situaciją, net nesirištumėm prie 2006 metų. Bet suprantam, kad tai yra toks kompromisinis variantas, nes ką tai reikštų vaistinėm? Tai reikštų, kad su konkrečiu farmakotechniku dirbančiu konkrečioj vaistinėj tau reikės diskutuoti, startis, gali perkelti kitą vaistinę. Pavyzdžiui, jeigu konkrečioj vaistinėj dirba jaunesnis farmakotechnikas, jeigu bus priimtas šitas projektas, na, jis vienas dirbti nebegalės su nuotolinė priežiūra. Vadinasi, reikės jam ieškoti sukeisti su vyresniu kolega. Ir, bet mes suprantam, kad kažkoks kompromisas turi būti prieitas ir kadangi šitas klausimas vis keliamas ir keliamas, manom, kad tikrai atėjo laikas jį išspręsti. Ir iš tikrųjų, man atrodo, labai svarbu pasakyti vieną dalyką, kad Lietuvoje yra net 75% licenzijas turinčių vaistininkų ir jie dirba vaistinė, niekur kitur o vaistinė. Kai mes pasimtumėm pasaulio vidurkį, tai yra 54%. Okay. Vadinasi, mes padarėm jau maksą, ką galėjom, kad visus vaistininkus turinčius licenziją priviliotumėm dirbti vaistinės. Ir iš esmės jų trūksta ne tik vaistinėse, bet trūksta ir kitos institucijos ir valstybinėse įstaigos. Ir yra teisės aktas prieš keletą metų priimtas, kur iš tikrųjų kalbama apie trūkstamas profesijas valstybės ir savivaldybių įstaigose. Ir vaistininkas yra vienas iš tų profesijų. Tai iš tos mes matom kokią situaciją, kad senstant visuomeniai, valstybė galvoja, kokius sprendimus mes turim priimti. Ir kaip gerbiamas Matulas sakė, pavyzdžiui, slaugytojams suteikiam daugiau funkcijų. Tuo tarpu lygiai taip pat turim galvoti, ką mes galim ir vaistinėse padaryti. Kartais taip atrodo, kad jeigu sektorius yra viešasis, ne privatus, tai mes sprendimų ieškom. Tai realiai nors ir privatus sektorius, bet iš esmės jisai teikia viešasias paslaugos, kuriems žmonėm tikrai yra būtinos ir iš esmės mes turim ieškoti sprendimų. Ir dar norėčiau akcentuoti vieną dalyką, nes keliamas klausimas, kad neva sublogės paslaugos vaistinėse. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad 20 metų farmakotechnikai nuotoliu yra prižiūrimi. Neturim skundų, neturim jokių nusiskundimų, tai iš esmės negalim kalbėti, kad situacija pablogės. Kitas dalykas, mes kalbam, kad turėtų vakcinacijos būti daugiau vaistinėse, kad farmacinė rūpyba ir šitas funkcijas gali atlikti tik vaistininkai. Tai iš esmės, jeigu mūsų tikslas, kad tikrai tų funkcijų atsirastų, mes turim kalbėti, kaip jas išplėsti, kaip padaryti geriau, kad būtų jos įgyvendinamos. Ir kiekviena vaistinė tada dės visas pastangas, kiek tik įmanoma, kad tuos vaistininkus prisiviliotų. Bet kaip minėjau, 75% dirba vaistinės. Tai iš esmės turim didinti tas funkcijas vaistininkam, tada natūraliai dar labiau auks reikiamybė jas turėti vaistinėse, nes tik tas funkcijas galės jį atlikti.
Ponia Ganatauskienė, gal norite ką replikuoti? Aš kaip tik noriu priminti, kad šią savaitę sveikatos ir apsaugos ministras Arūnas Dulkys minėjo, kad, kaip jūs sakėte, gerbiama Nemaniūtė Gegė, kad galimybė farmakotechnikams ir toliau dirbti savarankiškai, tai yra, kas siūloma ir pono Matulo pasiūlyme, stabdys paslaugų kokybės gerėjimą ir apkraus šeimos gydytojus. Taip pat nėra aišku, kaip būtent tos paslaugas, kurias jūs minite, ir bus užtikrinamos. Ponia Ganatauskienė, ar tikrai jau taip suprastės ta kokybė? Mano supratimu, kad kaip tik farmakotechnikai ypač regionuose užmezga labai artimą ir abipusį, sakykime, naudingą ryšį su savo pacientais. Nes vis pasigendu šitoj diskusijoje paciento vartotojo perspektyvos.
Na, žinote, norėčiau vis tik pasakyti, kad mes nepamirškime, kad esame paslaugų sektorius. Ir tos paslaugos iš tikrųjų yra labai svarbios visuomeniai, kadangi visuomenė yra senėjanti. Na, o farmakotechnikai turintis didžiulę patirtį. Na, ir laidose, daleiskime, mes matome, kad žmonės džiaugiasi, tiesiog pasitiki, gerbė tuos specialistus. Ir manau, 20-30 metų profesinės praktinės patirties, na, tai yra tikrai... Na, sukrauti lobiai, kurių dabar atsisakyti, na, tiesiog būtų neprotinga.
Na, o klausytojus kviečiu likti kartu. Sveiki sugrįžę. Už mikrofono aš, Karolina Mickutė, esu Lietuvos Laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė. Ir, ponia Matulai, kaip pats prognozuojate, ar dar pavyks leisti farmakotechnikams vat, palikti tokią situaciją, kokia jinai yra? Nes aš suprantu, kad visų pirma, tai yra dirbtinis primestas reguliavimas, būtent tas reikalavimas, kad farmakotechnikai negalėtų dirbti vieni. Ir suprantu, kad to net neįpareigoja direktyva atlikti, ypač turint omenyje apie specialistus, kurie iki 26 metų regijas po savo kvalifikaciją. Kas tokia situacija būtų laimėtojai ir pralaimėtojai? Ir kaip pats prognozuojate, ar pavyktų vis dėlto tai pasiekti? Nes matau, kad visų šalių interesas yra, kad situacija liktų tokia, kokia yra. Tai įdomu, kieno interesas yra priešingas.
Jo, tai po pateikimo balsavo pakankamai nemažai Seimo narių ir žiūriu, kad vis daugiau kolegų įsigilina į tą problemą, galbūt apsilanko savo regionuose, savo regionų vaistinėse ir mato, kad išties problema yra, gali tapti pakankamai sudėtinga. Ministras Dulkys visiškai neteisus, tikriausiai neįsigilinęs kalba tokius dalykus, nes jeigu užsidarys, pirmiausiai gali užsidaryti mažusius vaistinės ir čia kai kurie kolegos kaltina ten ar mane ar kažkokius kitus kolegas, kurie pasirašė šitą įstatymų projektą, neva kažkokiom sąsojom su verslu ir panašiai ir panašiai, bet aš tikrai neturiu galius priversti bet kokį tinklą, bet kokį verslą išlaikyti mažą vaistinę, kurioje vos vienas farmakotechnikas užsidirba savo ant atlyginimo. Aš net žinau, kai kurias apyvartus, kokios yra kai kuriuose šiaurės Lietuvos mažuose vaistinėse, kur savininkas yra netinklas. Bet ir jeigu tinklinį vaistinį, tai kaip priversi tinklą investuoti ir išlaikyti vaistinę, kuri neša nuostolius. Vat. Bet jeigu nebeliks mažų vaistinių, tai šeimos gydytojų darbo prasmė išties netenka didelis prasmės dėl to, kad žmogui pasiimt vaistą reikės laukti kelių dienų arba vykti didelį miestą. Tai kaip supras dabar logika, kada tie patys kolegos, kurie sako, mes regioniai politiką vykdykim, žada prieš rinkimus, važinėja žmonėm, žada aukso kalnus ir tuo pat metu nebalsuoja už šitą įstatymų projektą ir nori palaikyti daugiau stipresnės organizacijas ir universitetus, kurie ruošia vaistininkus ir šaunu, kad jie ruošia ir kad jų yra. Bet kažkodėl pamiršta, kad regionių politikai vis dėlto Lietuvoj tai ir yra va, to tie dalykai, kad neusidarytų vaistinį, kad neusidarytų kitos institucijos, reiškia ten bibliotekos ir panašiai ir panašiai. Tai dabar tie žmonės, kurie nesutinka, kad farmakotechnikų veikla būtų kontroliuojama nuotoliniu būdu, jie tie patys žmonės teikia įstatymų projektus ir siūlo steigti valstybinės ligoninių vaistinės, kuriuose, reiškia, lyg ir ta konkurencija būtų didesnė, bet kolegos, tai jūs kaip įsivaizduojat? Kad ligoninis dabar jau turėtų užsiimti biznių vaistų, o ne ligonių gydimo. Ir kad iš tų pačių lėšų, kurias uždirba gydydami žmonės iš PSDF lėšų, jie išlaikys patalpas, nes dabar gauna didžiulės nuomos patalpas, išlaikys darbuotojus ir neva tokiu būdu atpigins vaistus. Nu tai mes gyvenam rinkos ekonomikos sąlygų, mes Europos Sąjungos valstybė, ne kažkokia tai Baltarusija, kuri pradės reguliuoti reiškia šitos dalykus. Tai mano manimu, kad tikrai turi nugalėti sveikas protas. Mes kartais priimam įstatymą, kuris taikomas vienam, dviem žmonėm ar nedideliai žmonių grupiai. Čiagi, kaip minėjo ir koleginė Maniūtė, ir prieš tai kalbėjusi kolegė, čia mes ne tik tai norim apginti žmonės, kurie ruošėsi studijavo ir daug metų dirbo, bet norim apginti ir žmonių teisę gauti tos vaistus. Kodėl mes neturim pasižiūrėti, o kodėl, ir paklausiu, kodėl Danija pasirinko tokį kelią, kodėl Norvegija, kodėl Portugalija pasirinko tokį kelią, kad nuotolinių kontrolės būdu, bet kaip ir minėjau prieš tai, čia mes dar turim gerai padiskutuoti. Paprastai šalis pasirenka tą griežčiausią kontrolės būdą, kad kartu dirbtų vietoj ir vaistininkas, ten, kur dirba vaistininkų padėjėjas, baigęs tik tai labai nedidelios trukmės, neilgos trukmės kursus arba studijas apie pusantrų metų. Mesgi turim žmonės su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu, su didžiulė patirtimi ir aš nematau prasmės ir apeliuoju į žmonės, kad jeigu mes esam jautrus, jeigu mes kalbam apie Lietuvos ateitį, apie regionų kaimų ateitį, tai mes ir turim pamatyti, kad ši galimai gali užsidaryti darbo netekti apie 100-130 mažesnių vaistinių, nes, kaip ir minėjau, niekas neprivers nei verslų, nei atidaryti ir plėtoti verslą ten, kur jisai nėra naudingas. O tie kurie, žmonės, kurie turi patys savo nedidelės vaistinės ir dirba vienas vos išsilaiko, kaip ir minėjau, žinau vaistinę, kurios mėnesio apyvarta yra apie 1000 eurų. Tai jeigu susimoka savo atlyginimus ten keli šimtus minimalų, dar išlaikyti visus kitus dalykus, tai iš kur tas atsiras antras. Ir ta problema dar atsirasgi netgi ir didesniuose miesteliuose, kad ir tokiam Pasvalyje, Biržuose, nes kaip ir koleginė Mandutė minėjo, kad labai dažnai ten po pietinim valandom ypatingai lieka dirbti vieni farmakotechnikai, dėl to, kad jų nepakanka, tai pagal priimtą įstatymą, na, ir jums už nugaros turėtų dabar stovėti kažkoks tai kitas žiniasklaidos žurnalistas labiau patyręs ir jums šnipždėti jaus ir žiūrėti, ką jūs čia mums užduodat. Tai pagal tokią logiką turėtų veikti ir ta sistema. Tai aš tikrai manau, kad atsiras nemažai sveiko proto ir prezidentą patarėjai įtikins, jeigu kartais būtų priimtas toks įstatymas ir tikrai pagaliau priėmus va tokią tvarką, kompromisinę tvarką, nors žinau, kad farmakotechnikai ir vaistininkų asociacija nori liberalesnio šito įstatymų projekto, bet tai yra jau geras kompromisas, kuris leis tuos žmonės, kurie studijuodami tikėjusi, kad jie galės dirbti savarankiškai arba su tam tikra kontrolė, kad jų interesai nebus pažeisti.
Ponė Nemaniūtė Gagė, tai kaip, išlaikysit vaistinės jūs tas mažasias regioninės po 1000 eurų apyvartos?
Iš tikrųjų, ką noriu pasakyti, kad mes nekalbam apie tai, kad na, tiesiog į regioną neišeina pasikviesti vaistininkų. Iš tikrųjų, tikrai labai sudėtinga, bet jų tiesiog nėra. Ir mes skaičiuojam, kad uždarytų vaistinių, jeigu būtų nepriimtas šis projektas, apie 200 vaistinių Lietuvoje. Mhm. Ir yra, pavyzdžiui, 7 skritinės savivaldybės, tai Rietavo, Pabėgiai, Kupiškis, Kalvarijos, Joniškis, Druskininkai, Akmenės, kur susidarytų 40 vaistinių iš esamų 63, nes ten vaistininkų skaičius yra mažesnis negu esančių vaistinių skaičius. Yra 33 sudėtingos savivaldybės, kuris sudarytų daugiau kaip apie 140 vaistinių iš 580, nes ten truputėlį vaistininkų yra daugiau, bet tam, kad vaistinė galėtų dirbti visą darbo dieną, turėtų dirbti toje vaistinėje 2 vaistininkai. Nes noriu atkreipti dėmesį, kad vaistininkai Lietuvoje dirba sutrumpintą darbo savaitę, tai iš esmės jie dirba 36 valandas, atkreipsiu dėmesį, kad šeimos gydytojai 38, taip atostogas ir jų skaičių lyginti su kitų šalių skaičium yra neadekvatu, nes yra skirtingi skaičiai, kaip ir lyginti vaistinių skaičių irgi nereikėtų, nes iš esmės kiekvienoje šaly yra skirtinga sveikatos priežiūros sistema, skirtingi funkcijos. Ir iš esmės, ką mes matom, jeigu mes norim išlaikyti esamą vaistinių skaičių, o žmonės apklausose būtent tą ir sako, mes būtinai turim šį sprendimą priimti, nes kitu atveju nu, tiesiog bus neįmanoma esamų vaistinių išlaikyti.
Ir ypač turint omeny, kad jau nuo 2006 metų situacija niekad negerėja ir vaistininkų vis trūksta ir vaistų prieinamumas vis dar linksniuojamas kaip problema.
Tai na, aš norėčiau pasakyti tai, kad iš mūsų pusės na, mes negalim paruošti vaistininkų, juos ruošia tik universitetai.
Taip.
Iš toj vietoj mes laiką kalbam, kad finansavimo studijom turėtų vis didėti, verslas tikrai prisideda, bet dažniausiai, kai yra pirma kursai, na, tai jie yra nelinkę pasirašyti sutarčių su vaistinėm, nes nežino už 5 metų, kurie norės gyventi ir dirbti. Tuo tarpu su penkta kursais tikrai vaistinės bendradarbiauja, kviesdamos dirbti vaistinėse.
Ir ponia Ganatauskene, finalui gal galite apibendrinti, kaip jaučiasi farmakotechnikai bendrai, nežinodami savo likimo jau daugiau negu 10 metų?
Na, žinote, iš tikrųjų, jeigu galima būtų tai pasakyti, šiems specialistams yra uždėta kilpa ant kaklo, tik dar neužspausta. Tai įsivaizduokite, kaip gali jausti žmogus tokioje būsenoje. Tai vat aš noriu pasakyti tai, kad mūsų kaip profesinės sąjungos vis tik tikslas, kad išliktų tos darbo vietos, kad žmonės galėtų oriai sutikti tą profesinės veiklos baigti, na, ta prasme, išeiti į pensiją. Na, trūksta politinės valios, kviečiam politikus apgalvoti viską ir priimti socialiai teisingą sprendimą. Ir tų kelių šimtų žmonių atžvilgių, nes iš tikro, na, niekas nežino, po kiek metų, kokie kryptim pasisuks vėl Lietuvos politika, ar nebus dar kažkokie nauji iššūkiai, taigi mes tikrai už darbo vietas, kurios iš tikrųjų turėtų likti ir už politinę valią. Na, būkim teisingi Lietuvos piliečiams ir specialistams ir visuomeniai.
Ačiū labai Jums už šį pokalbį. Apie farmakotechnikų veiklos reguliavimą kalbėjome su Seimo nariu sveikatos reikalų komiteto pirmininku Antanu Matulu, taip pat su Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininke Kristina Nemaniūtė-Gagė, ačiū Jum, ir Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos vadove Lina Ganatauskene. Na, o klausytojus kviečiu likti kartu, nes netrukus rubrika Stebime valdžią, joje apžvelgsiu naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Sveiki sugrįžę. Už mikrofono aš, Karolina Mickutė, esu Lietuvos Laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė. Čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgsiu naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Finansų ministerija prieš 2 savaites išleistame mokesčių pakeitimų pakete siūlo naikinti galimybę atskaityti dalį išlaidų iš apmokestinamojų pajamų dėl padarytų įmokų į investicinio gyvybės draudimo bei trečiosios pakopos pensijų fondus. Išlaidų atskaitimas bus galimas tik įmokoms, kurios yra padarytos į antros pakopos pensijų fondus. Pasiūlymas yra argumentuojamas Lietuvos banko atliktų investicinių gyvybės draudimo rinkos slaptojo pirkėjo tyrimu. Anot tyrimo, dažnu atveju yra parduodami netitinkantis klientų poreikių gyvybės draudimo produktai, pasirašant sutartis nėra atskleidžiama pilna klientui svarbi informacija. O kaip didžiausia nauda šio produkto įsigijimui yra pabrėžiama galimybė atskaityti patirtas išlaidas iš apmokestinamųjų pajamų ir taip susimažinti mokėtiną pajamų mokestį. Pabrėžtina, kad šis siūlymas nepagristai mažina motivaciją ilgalaikiam gyventojų investavimui, kadangi šiuo instrumentu ir yra įgyvendinamas subsidiarumo principas, kai senatvės apsirūpinimo atsakomybė yra padalyjama tarp valstybės ir gyventojo. 2009 metais sumažinus antros pakopos pensijų fonduose kaupiamos socialinės draudimų įmokos dalį nuo 5,5 iki 2%, vis daugiau gyventojų renkasi kaupti trečiosios pakopos pensijų fonduose. Tai rodo valstybinės duomenų agentūros duomenis. Todėl paskatos kaupti savarankiškai vis dar išlieka aktualios. Turint omenyje, kad Lietuvos gyventojų finansinis raštingumas yra ganėtinai žemas, svarbu užtikrinti, kad gyventojams būtų patrauklu kaupti per profesionalius investuotojus. O mokestinės paskatas savarankiškai kaupti ar draustis pensijų draudimu taiko ir kitos vakarų ir šiaurės Europos šalys, kadangi skatinti žmonės kaupti savarankiškai yra efektyviau, nei valstybė prisijimti įsipareigojimus mokėti senatvėje didesnę pensiją. Galiausiai įstatymo pakeitimo siūlymą negalima argumentuoti tyrimu, kuris nebuvo įvykdytas pilna apimtimi. Tai yra slaptieji pirkimai buvo vykdyti tik iki pasiūlymo gavimo momento, tačiau realiai nupirkti pagal pasiūlymą susitarimai nebuvo. Pajamų mokesčio susigražinimo galimybė dėl vykdomų ilgalaikio taupimo įmokų yra ilgalaikė mokestinė paskaita taupyti senatvei, todėl yra tikslinga ją išlaikyti. Seimas atmetė opozicijos pasiūlytą idėją leisti steigti ligonių arba kitaip vadinamasias valstybinės vaistinės. Taip mes išvengėme problemų, kurias galėjo iššaukti centralizuota vaistų tiekimo sistema. Dar 2017-2019 svarstytas panašus pasiūlymas buvo aršiai sukritikuotas, nes pažeistų sąžiningą konkurenciją ir dėl to nukentėtų vartotojai, dėl to, kad ligoninės yra išlaikomos iš mokesčių mokėtojų lėšų. Taigi ir ligoninių vaistinės būtų finansuojamas būtent šiomis pajamomis. Valstybinių vaistinių steigimui taisyk nepritarė Europos teisės departamentas, konkurencijos taryba, ekonomikos ir inovacijų ministerija, klausimų kilo ir specialiųjų tyrimų tarnybai. Valstybinės vaistinės veiktų geresnėmis sąlygomis, nes jų išlaikymu būtų naudojami biudžeto, taigi mokesčių mokėtojų sunešti pinigai. O visuomeninės vaistinės, privačios vaistinės, už savo veiklos kaštus atsako tik iš savo turimų pajamų, todėl būtų iškreipiama sąžininga konkurencija. Valstybinėmis vaistinėmis buvo neva siekiama didinti vaistų prieinamumą, tačiau vaistų Lietuvoje trūksta ne dėl to, kad jis prekauja privačios vaistinės, o dėl biurokratinių reikalavimų naujų vaistų patekimui į rinką. Galiausiai valstybinių vaistinių atsiradimas neišspręsto aukštų vaistų kainų problemų, nes rinkos dalyvių įtaka yra kainai yra apribota. Vaistų kaina didžiąja dalimi lemia reguliavimas nustatantis ir vaistų patekimo į rinką procesą. Taip siekiant gerinti vaistų prieinamumą ir mažinti kainas, yra prasminga išvis inventorizuoti visus valstybės keliamus reikalavimus, kurie tiesiogiai ir trukdo pasiekti mažesnės vaistų kainas ir pasiekti didesnį vaistų prieinamumą. Šiandien tiek, ačiū, kad buvote kartu.